Вие сте со SPS на Македонски. 26. јануари е национален ден на Австралија. Но што всушност означува денот на Австралија и кои се приговорите за тоа? Повеќе во прилогот на Ејми Хол од SPS News, што ви го пренесуваме во целина. јануари го означува денот во 1788 година, кога првата флота пристигнала во Сиднејскиот залив, започнувајќи ја британската колонизација на Австралија. Сега, датумот како државен празник за милиони луѓе, значи време за прославување на сето она што го сакаат и што значи да бидат австралијани. Но, за многу абориджини и островјани од Торрес Стрејт, тоа е ден на болка. Низ целата земја десетици илјади луѓе го поминуваат 26. јануари, учествувајќи во настаните под наслов «Ден на инвазијата». Адам Томсон, припадник на Пакана, е службеник за едукација во Тасманискиот абориджински центар и организатор на митингот за денот на инвазија во Девенпорт. Тој вели дека денот на инвазија значи различни нешта за различни луѓе, при што некои го користат за да ги испочитуваат убиените од страна на белите доселеници за време на така наречените погранични војни.
On that day, the January 26th, is offensive to us, and it's a barrier to reconciliation. And myself and many people around the country are calling for Australia Day to be moved to another date that can be inclusive of everyone.
Кампањата за промена на датумот на денот на Австралија доби на интензитет низ поширокото општество во последните години, при што анкетата на Институтот во Австралија во 2018 година откри дека 49% од испитаниците сметаа дека националниот празник не треба да се одржува на ден што е навредлив за домородните луѓе. Господин Томсон вели дека менувањето на датумот на денот на Австралија ќе биде чекор во вистинската насока кон ублажување на последиците од колонизацијата и подобрување на животот на островјаните Торрес Стрејт и на абориджините. Но тој вели дека недомородните австралици треба да се приклучат кон движењето за да може тоа да успее.
It's important for people to understand that we are not against the celebration of a national day. Aboriginal people more than anyone have a deep appreciation for our, beautiful country. And of course we would love to celebrate living here, but just on a date that doesn't represent a horrific turn in our history.
Во 2017 година, градскиот совет на Јара во внатрешниот источен дел на Мелбурн стана првиот орган на локалната самоуправа во Австралија кој што го смени начинот на кој го одбележува 26. јануари. Советот гласаше едногласно да престане да го нарекува датумот Ден на Австралија, како и да престане да ги одржува церемониите за државјанство на тој ден. Градоначалничката на Јара, Миша Колман, рече дека промената е направена по повеќегодишно лобирање и застапување од страна на членовите на заедницата во врска со начинот на кој Советот го одбележува денот.
The 26th of January has only been the National Australia Day since 1994. So to those people who say, it's always been this way, it's not actually the case. So it's a relatively recent initiative to have 26th of January as the National Australia Day, and we don't feel wedded to that date at all.
Господица Колман вели дека оваа година Советот ќе го одбележи денот со посвета за животот на Херберт Джок Остин, многу почитуван и обожуван лидер во абориджинските и спортските заедници во Мелбурн.
I'm aware of at least 10 local government authorities across Australia who have made changes to what they do or don't do on 26th of January, and I'm really, really proud that Yarra provided that leadership. I hope one day in the future the federal government might provide some similar sort of leadership.
Доктор Интру Питерс е припадник на Ворундиери и виш лектор на Универзитетот Свинбурн во Одсекот за домородни студии. Тој вели дека начинот на кој се гледа на денот на Австралија значително се променил во текот на неговиот живот. Кога бил мало момче, денот него прославувале многу, за потоа да стане државен празник. А сега пак е многу повеќе од историски настан, вели доктор Питерс, и додава дека тоа довело до дискусиите што сега се водат во обштеството.
We didn't really celebrate it much at all, to then it becoming a public holiday on the Friday, which for me always meant a day full of sports, cricket and tennis. And now it's become much more an historical event, I think, and that's, I think, led to the discussions that we have now.
Доктор Питерс вели, иако признава дека 26 јануари е многу болно време за многу домородни луѓе, сепак тој е помалку загрижен за датумот кога се одржува Денот на Австралија, а повеќе за тоа на кој начин се слави. Според него фокусот треба да биде ставен пред се на абориджините како први луѓе во земјава, а потоа вклучително и сите луѓе од сите култури, мигрантските групи, бегалците и сите оние кои сега ја прават Австралија тоа што е.
What came before January 26, 1788, that there were some negative impacts to this arrival, but that there have also been a lot of positives that have come out of it, and they're the things that we should be focused on and celebrating, and including, you know, in celebrations and in speeches and things, including all people from all cultures, particularly focusing, I guess, on Aboriginal people as the first Australians, and then including, you know, migrant groups, refugee groups, and all of those sorts of things that now come together to make the Australia that we know and love.
За Шон Ендрус, припадник на Мононјали, 26. јануари е ден на заздравување. Тој е водител на овогодишниот настан во Белгрейв со наслов «Ден на обстанок», настан во надворешниот источен дел на Мелбурн, која слави трајната култура на првите австралиски народи.
Our culture is very strong still. And what we're finding is that probably the few things in our culture that are sort of coming back a lot stronger now that haven't been there as strong over sort of contemporary history is our dance and our language and stuff like that. We've got the Jiri Jiri dances, which are the local women's group dancing, and it's actually quite a positive day.
На настанот што се одржува на традиционалната земја на Вурундјери, ќе има и церемонија со чат, панел дискусија од старешени и експерти од заедницата, музика, храна и работилници. Господин Ендрус вели дека со зборување за болката поврзана со колонизацијата и споделувањето на културата, може да се помогне многу кон заздравување на лузните од минатото.
Doesn't matter what Aboriginal country or mob you come from. On that particular day, we're all there together. We all share together, and we share with all the Ballanders, all the white fellows and non-Indigenous people. And we open our arms to them to say, "Hey, this is a horrible day for us, but if you come in and you share our pain, we can make it quite positive, and we can move forward and move through it." That's the power of Survival Day events.
Тоа беше господинот Шон Ендрус, припадник на народот Мононијали, со неговите размислувања во врска со прославувањето на Денот на Австралија на 26. јануари.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.